the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
วันนี้ผมจะเริ่มคำสอนชุดใหม่เราได้สอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าจบไปแล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำสอนชุดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเมื่อเราฟังคำสอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะรับข้อมูลหรือความเข้าใจเนี่ยอาจจะได้แค่ 20%พอเราฟังครั้งที่สองอาจจะรับได้ 20% พอเรามีความเข้าใจมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นเราก็เริ่มมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียนและพระคุณของพระเจ้านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อเราเชื่อในพระคุณเราก็มีประสบการณ์กับพระคุณผมเชื่อว่าคำสอนเรื่องพระคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆผมอยากหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นคนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเช้าชามเย็นชามเออมีเวลาฉันก็จะฟังถ้าฉันขี้เกียจฉันก็จะไม่ฟังฉันรู้เยอะอยู่แล้วไม่มีใครหรอกครับในโลกนี้ที่รู้พระคัมภีร์หมดไม่มีใครหรอกครับที่บรรลุแล้วแม้แต่ผมเองก็ยังไม่บรรลุไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าฉันนี่ที่เก่งแล้วแน่แล้วเราทุกคนยังเป็นนักเรียนเราทุกคนยังต้องก้าวไปข้างหน้าเรายังต้องเติบโตไปในความเข้าใจและความเชื่อและประสบการณ์กับพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนควรจะหิวกระหายตลอดชีวิตของเราอยากรู้อยากเรียนอยากฟังอยากอ่านพระคัมภีร์เราต้องเป็นคนประเภทนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะแก่แค่ไหนอายุมากแค่ไหนนะครับเราก็ยังเป็นคนที่หิวกระหายพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาชุดใหม่นี้ผมจะสอนชื่อเรื่องว่าทางออกของพระเจ้าทางออกนะครับเวลาที่มีไฟไหม้บ้านเนี่ยและควันมันเต็มบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่สุดที่คนหาก็คือหาทางออกเพราะคือไม่ออกนี่ก็สำลักควันตายหรืออาจจะมีอะไรตกลงมาจากหลังคาทับตายดังนั้นทางออกแห่งความหายนะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากมนุษย์ในโลกนี้ถ้าท่านมองรอบตัวท่านท่านจะพบว่ามนุษย์มากมายในโลกนั้นประสบความหายนะประสบปัญหาอาจจะความหายนะฝ่ายการเงินความหายนะฝ่ายครอบครัวบ้านแตกสาแหลกขาดความหายนะฝ่ายสุขภาพความหายนะฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจบางคนอาจจะร่างกายดีแต่ว่าจิตใจอ่อนเศร้ายิ้มไม่ออกนอนไม่หลับมีแต่ความกังวลอยู่ตลอดเวลาบางคนมีความหายนะเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นความล้มเหลวความหายนะหรือสิ่งที่มาทำลายมนุษย์นั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า 100% เพราะพระเจ้าของเรานั้นเมื่อตอนสร้างโลกและสร้างจักรวาลขึ้นมาตอนที่พระองค์สร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆพระองค์ก็มีต้นไม้สร้างผักสร้างปลาสร้างนกในอากาศแล้วพระองค์ก็ให้มันทวีคูณขึ้นแล้วพระองค์ก็สรุปทุกครั้งที่สร้างเสร็จบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลกนี้ไม่มีคำสาปแช่งก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลกนี้ไม่มีการตีกันทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันคอร์รัปชันหาเรื่องกันอิจฉากันด่ากันก่อนความบาปจะเข้ามาในชีวิตของอาดัมและเอวาโลกนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีไม่มีเฮอริเคนไม่มีมรสุมไม่มีความตายทุกอย่างดีหมดจนกระทั่งความบาปเข้ามาในโลกมนุษย์ดังนั้นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าคือว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์พบความหายนะพบการทำลายหรือความล้มเหลวแต่ทำไมความล้มเหลวหรือการทำลายถึงเข้ามาในชีวิตมนุษยชาติทั่วโลกเต็มไปหมดนะครับท่านมองไปนะครับเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยมากมายมีแต่ความวุ่นวายเต็มไปหมดเลย นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมล่ะครับเพราะมนุษย์ตาดำๆอย่างเราทุกคนนั้นมีทางเลือกเช้านี้เราเลือกได้ว่าเราจะตื่นมาโบสถ์ไหมหรือเราจะอยู่บ้านนั่งดูโทรทัศน์เราเลือกได้ทุกๆวันเราจะเลือกที่จะตามพระเจ้าหรือเราจะเลือกที่จะตามใจตัวเองเรามีทางเลือกทุกคนไม่มีใครบังคับเราได้นะครับแม้แต่บางทีพ่อแม่ยังบังคับเราไม่ได้เลยเราจะทำอะไรทุกคนนั้นมีอิสระในการเลือกของตนเองหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ก็คืออดทนนั่นเองมีความอดทนมากเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยไม่ทรงประสงค์ให้แม้แต่คนเดียวเกิดความหายนะเกิดความพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระคัมภีร์มีข้อสัญญาว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาปกครองโลกนี้พระองค์ขึ้นไปอย่างไรเมื่อ 2,000 ปีก่อนแล้วมาลอยขึ้นไปบนสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะกลับมาเหมือนสภาพเดิมคือลอยลงมาไม่ได้มาเกิดเป็นเด็กทารกแล้วแต่ลอยลงมาจากสวรรค์แล้วมาปกครองโลกแล้วก็มีคนดูถูกตำหนิบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เกิดขึ้นสักทีกี่พันปีผ่านมาแล้วทำไมพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาสักทีพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้เฉื่อยช้าพระองค์ไม่ได้แบบว่าไม่ทำตามสัญญาแต่พระองค์จะมาแน่แต่ยังไม่ถึงเวลาเพราะมนุษย์ยังไม่พร้อมที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาทำไมพระองค์ถึงอดทนยังไม่กลับมาเพราะว่าพระองค์ต้องการให้คนมากมายได้รับความรอดผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่ได้เสด็จกลับมาเมื่อปี1979เพราะว่าผมรอดปี198081ถ้าขืนกลับมาตอนนั้นคุณหมอวรุณก็คงไม่ได้ไปสวรรค์เพราะผมยังไม่ได้เชื่อพระเยซูแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารั้งเวลาไว้ที่จะรอให้เราบางคนนั้นได้มาโบสถ์ได้มาฟังคำสอนได้ฟังซีดีได้เข้าไปใน YouTube เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าและกลับใจได้รับความรอดพระเจ้าทรงเมตตาและอดทนนานมนุษย์เราเนี่ยหลายครั้งไม่มีความอดทนเราเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเราอธิษฐานเสร็จแล้วพอคำตอบยังไม่มาสักทีเราก็โมโหแล้วไม่พอใจมารมันก็มาพูดกับเราบอกว่าดูสิพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่สนใจสิ่งที่อธิษฐานขอไม่ได้สักทีปัญหาเนี่ยครับไม่ใช่ที่พระเจ้านะครับปัญหาคือ1เรายังไม่พร้อมที่จะรับคำตอบ2ก็คือบางทีเราไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงรักษาพระคำและพระสัญญาของพระองค์นะครับพระองค์จะมาแน่ๆวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาปกครองโลกนี้และวันนั้นจะไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรงพยาบาลอีกต่อไปไม่มีการเช็ดน้ำตาอีกต่อไปเมื่อพระเยซูกลับมาปกครองโลกนี้และพระคัมภีร์พูดคำว่าคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่สังเกตประโยค2ประโยคไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่หลายครั้งเมื่อเราฟังคำว่ากลับใจใหม่นั้นหลายคนไม่อยากจะฟังมาพูดอะไรกันเรื่องกลับใจใหม่ขออาจารย์สอนเรื่องอื่นได้ไหมเพราะเรื่องกลับใจใหม่ฟังแล้วมันทำยากต้องเลิกโกหกต้องเสียใจกับความบาปที่ไปโกงคนยืมเงินคนไม่ใช้ความบาปต่างๆเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยเราต้องกลับใจไม่อยากจะกลับใจดังนั้นอย่าพูดดีกว่าเรื่องกลับใจผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าให้เลือกระหว่างพินาศกับกลับใจเอาอะไรครับเลือกระหว่างหายนะกับกลับใจเลือกอะไรครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้มีสมองนะครับไม่ได้สมองกลวงไม่ต้องจบปริญญาเอกไม่ต้องจบปริญญาโทเราก็รู้ว่าคำว่ากลับใจนั้นดีมากๆเพราะว่าให้เลือกระหว่างหายนะกับกลับใจผมเลือกกลับใจถ้าเลือกระหว่างความล้มเหลวและความล้มละลายหรือสิ่งที่เสียหายในชีวิตกับกลับใจผมเลือกกลับใจพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าทางออกจากความหายนะที่พระเจ้าให้ไว้กับมนุษย์เป็นของขวัญก็คือเราต้องกลับใจจากความบาปเราต้องกลับใจเดี๋ยวจะอธิบาย ว่ากลับใจหมายความว่ายังไงมีพระคัมภีร์หลายข้อได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามนุษย์ต้องกลับใจจะได้หลุดออกจากความล้มเหลวจากความหายนะจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต2ทิโมธีบทที่2ข้อ23ขออธิบายตอนนี้นิดนึงนะครับพระคัมภีร์ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ23ถึง26ได้พูดถึงว่าเราจะช่วยให้คนกลับใจได้อย่างไรก็เริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้จงหลีกเลี่ยงผมจะอ่านภาษาไทยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปลจากภาษาอังกฤษออกมาอีกทีเพราะภาษาไทยแปลออกมาไม่ตรงเท่าไหร่จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันภาษาอังกฤษบอกว่า but avoid foolish and ignorant disputes knowing that they generate strife ถ้าแปลมาตรงๆก็คือว่าให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นจงหลีกเลี่ยงการพูดจาถกเถียงทะเลาะเบาะแว้งที่โง่เขลาและปราศจากความรู้พระเจ้าเตือนบอกว่าในการที่เรามาเป็นคริสเตียนเรานั้นเราไม่ควรจะเป็นคนประเภทที่ชอบไปเถียงคนทะเลาะกับคนนั่งด่ากันบนโต๊ะขึ้นเสียงด่ากันตบโต๊ะนั่นไม่ใช่ลักษณะของชีวิตคริสเตียนพระเจ้าเตือนเราบอกว่าอย่าทำสิ่งเหล่านั้นเลยที่เราทะเลาะกันตีกันขึ้นเสียงด่ากันตะโกนใส่กันขว้างเตารีดใส่กันการทะเลาะเหล่านั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ช่วยใครให้รอดไม่ได้ช่วยใครให้กลับใจมีแต่ทำให้เหตุการณ์แย่ลงเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็ไม่มองหน้ากันไม่คุยกันอีกพระคัมภีร์บอกว่าให้เราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามารนั้นมันฉลาดมันไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ของท่านมาเชื่อพระเจ้ามันไม่อยากให้คุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณอามาเชื่อพระเจ้าไม่อยากให้เพื่อนของท่านมาเชื่อพระเจ้าดังนั้นวิธีก็คือว่ามันจะมาพูดกับเราทำให้เราโมโหหรือมันจะส่งคนมาที่ฟังมันให้มาพูดแย่เราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าบ้างความเชื่อเรามันแย่บ้างหรือว่ามาใส่ร้ายเราไม่ได้ทำมาใส่ร้ายมาพูดกระแนะกระแหนพูดจาหยาบคายกับเราเพื่อมายั่วโทสะเราเราจะตอบสนองอย่างไรใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างว่ามีคนมายั่วโทสะมาพูดจาให้เราโกรธนะครับมันต้องทำงั้นเพื่อให้เราเสียความเป็นตัวอย่างหรือความเป็นพยานที่ดีให้แก่พระเจ้าเพราะเราขืนระเบิดออกมาด่าพูดจาไม่ดีคนเขาก็ไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าคริสเตียนเป็นแบบนี้ก็เหม็นต่างกับชาวโลกอะไรเลยก็ด่ากันทะเลาะกันใส่ร้ายกันป้ายสีกันเราจะไปต่างอะไรกับชาวโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าอย่าพูดอะไรที่มันโง่เขลาเบาปัญญาเรื่องไร้สาระทะเลาะกันเราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์จากชีวิตของพระเยซูว่ามารนั้นส่งพวกผู้นำทางศาสนามาแย่พระเยซูให้โกรธให้ลืมตัวและพูดออกมาแบบไม่ดีทำให้คนเลิกนับถือพระเยซูพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากว่ามีพวกคนอิจฉามีพวกนักศาสนามีคนที่มารมันใช้มาพูดแย่พระเยซูให้พระเยซูเผลอโกรธขึ้นมาหรือพูดจาผิดออกมาบางครั้งเราพูดจาผิดเพราะเราโมโหจริงไหมครับเราต้องระวังดีๆนะครับดูตัวอย่างในหนังสือมัทธิวบทที่21ข้อ23ถึง27บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธินี้แก่ท่านให้สิทธิอำนาจนั่นเองแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยซึ่งท่านบอกเราได้เราจะบอกท่านเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านก็จะถามว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอนเราแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เราก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอนเป็นศาสดาพยากรณ์ก็คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเขาจึงตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราก็ไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดพระเยซูไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ขึ้นเสียงด่ากลับไม่ได้ทะเลาะด้วยพระเยซูไม่ตอบคำถาม พอรู้ว่าขืนตอบคำถามก็จะทะเลาะกันพระองค์ฟังเสียงพระวิญญาณแล้วพระองค์ก็ยิงคำถามกลับไปเมื่อสักครู่นี้พระเยซูเพิ่งคว่ำโต๊ะจริงไหมครับที่คนเอาของมาขายหากินหาเงินกันในโบสถ์คว่ำโต๊ะคนที่มาคอร์รัปชันกันในโบสถ์ตอนนี้พระองค์คว่ำโต๊ะอีกตัวนึงคือโต๊ะการสนทนาคนพยายามที่จะมายิงพระเยซูผู้นำทางศาสนาเอาคำพูดมายิงให้พระเยซูโกรธให้พระเยซูตอบผิดชาวบ้านจะได้ดูถูกพระเยซูพระเยซูแทนที่จะเถียงแทนที่จะทะเลาะพระเยซูฟังเสียงพระวิญญาณและตั้งคำถามกลับบอกว่าแล้วที่ยอนทำสิ่งต่างๆนั้นสิทธิอำนาจมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ถ้าท่านรู้ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ท่านจะรู้ว่ายอนกับแบปทิสต์หรือยอนผู้ให้บัพติศมานั้นเป็นผู้ที่เอามือชี้ไปที่พระเยซูบอกว่าอย่ามาตามฉันตามคนนี้เขาเป็นพระเมธโปรดกเขาเป็นบุตรของพระเจ้าแม้แต่ชายฉลองหรือว่ารองเท้าแตะของพระองค์หรือจะไปถอดเส้นรองเท้าก็ยังไม่สมควรเลยเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเราเป็นแค่ศาสดาพยากรณ์พูดง่ายว่าจอห์นนั้นแนะนำคนให้ไปตามพระเยซูไม่ได้ตามเขาดังนั้นเมื่อถ้าผู้เหล่านั้นตอบบอกว่าย้อนมาจากพระเจ้าก็คือยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูโดยปริยายแต่ถ้าตอบว่าย้อนไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าส่งมาก็จะโดนประชาชนเอาหินขว้างและทะเลาะกันอีกเพราะว่าประชาชนรักย้อนรู้ว่าย้อนถูกส่งมาจากพระเจ้าเขาก็เลยบอกว่าเราไม่ขอตอบเพราะตอบอย่างนี้ก็ผิดตอบวันนี้ก็มีเรื่องตอบอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งตอบก็แพ้หมดเห็นไหมครับว่าพระเยซูมีสติปัญญาสูงมากไม่ทะเลาะไม่ขึ้นเสียงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับมันอาจจะส่งคนมาพูดจายุแย่ถ้าเราทะเลาะหรือบางทีเราไปคุยกับญาติของเราญาติของเราเริ่มใช้วิธีพูดจาให้เราโกรธเราจะได้โมโหแล้วก็เถียงกับตะโกนใส่กลับแล้วเราก็เลยเสียความเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นคริสเตียนผมอยากจะหนุนใจนะครับบางทีเราไม่ต้องตอบคำถามหรอกครับเรายิงคำถามกลับแบบพระเยซูถ้ามารมาถามท่านบอกว่าไหนเป็นคริสเตียนแล้วน่าจะรวยเร็วๆทำไมไม่รวยภายในวันเดียวท่านไม่ต้องไปตอบมันหรอกครับมันมาแกล้งให้เราสงสัยพระเจ้าจริงไหมเราก็ควรจะยิงคำถามกลับว่าเออมารขอไม่ตอบก่อนได้ไหมเจ้าตอบฉันก่อนได้ไหมแล้วฉันจะตอบกลับว่าเมื่อวันที่เจ้าลงไปในนรกน่ะเจ้าคิดยังไงวันนั้นพอตกนรกเราจะรู้สึกอย่างไรถ้ามารมาถามบอกว่าเนี่ยดูสิสบอไม่รักไม่เห็นทักทายเลยคิดยังไงท่านไม่ต้องไปตอบมันหรอกครับยิงคำถามกลับรู้ไหมว่าเวลาของเจ้าสั้นลงสั้นลงวันหนึ่งทูตสวรรค์จะลงมาด้วยโซ่แล้วมามัดเจ้าแล้วโยนเจ้าลงไปในนรกบึงไฟแล้วเจ้าคิดยังไงล่ะรับรองแล้วครับมารมันหนีไปเลยเพราะมันไม่ต้องการตอบคำถามนั้นเอเมนไหมครับดังนั้นการที่จะช่วยคนให้กลับใจมาเชื่อพระเจ้านั้นห้ามทะเลาะเบาแหวงห้ามขึ้นเสียงห้ามด่า2ทิโมธีบทที่2ข้อ23ถึง26บอกว่าจงหลีกเลี่ยงจากการที่พูดจาไร้สาระอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าการถกเถียงกันเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อแม้นะครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านรับใช้พระเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจอ่อนสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนเวลาคนมาพูดแย่ท่านโกรธท่านต้องอดทนอย่าโต้กลับไปอย่ายิงเขากลับไปอดทนและสุภาพไม่ทะเลาะวิวาทด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองหมายความว่าต่อสู้กับท่านตัวเองก็คือตัวท่านคนที่พยายามมาหาเรื่องมาด่าว่าท่านเป็นคริสเตียนทำไมมาเชื่อพระเยซูบ้าไปหรือเปล่าเป็นนางชีไปแล้วเลยเขามาพูดให้ท่านโมโหนั้นอย่าเถียงกลับอย่าพูดจาหยาบคายกลับใจเย็นๆอ่อนสุภาพเพราะถ้าท่านอ่อนสุภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขาก็คือประทานให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงเขาอาจจะหลุดพ้นบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ21บอกว่าความหวานแห่งริมฝีปากเพิ่มความเรียนรู้สุภาษิตบทที่27ข้อ9บอกว่าคำเตือนสติอันอ่อนหวาน ของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจเวลามีคนมาหาเรื่องเราทะเลาะกับเราเรารู้นะครับว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาอยู่ในความบาปเขาอยู่ในบ่วงของมารซาตานถ้าเราขึ้นเสียงด่ากลับตะโกนกลับทุบโต๊ะพูดจาไม่ดีเราไม่พูดหวานๆพูดแบบใจเย็นๆกับเขาเขาก็จะปิดหูทันทีเขาก็จะหยุดเราบอกไม่ฟังแล้วเดินหนีดีกว่าหรือเขาอาจจะเกรงใจเราเพราะเราอายุมากกว่าเขาเขาก็นั่งฟังตาลอยแต่คิดเรื่องอื่นก็ไม่ฟังเราเพราะหูก็ปิดแล้วที่เรานั้นพูดจาหยาบคายกับเขาด่าเขาไม่มีสมองอะไรเงี้ยเนี่ยหัวมันกลวงไงกะโหลกกลวงไม่มีสมองไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอรับรองถ้าท่านพูดแบบนั้นนะครับพูดจาหยาบคายเขาจะไม่ฟังท่านท่านต้องพูดด้วยความสุภาพใจเย็นๆอธิบายยิ้มอยู่ในความเชื่ออยู่ในความชื่นชมยินดีนะครับใจเย็นๆอย่าไปโกรธเขาอย่าไปหาเรื่องเขาอย่ามีอาการที่เหมือนกับเป็นนักเลงพูดจาหยาบคายกับเขาทำเตะท่าทำอะไรอย่างนี้นะครับทอมใจพูดกับเขาดีๆถ้าท่านหวานกับเขาดีกับเขานะครับเขาจะฟังท่านมากขึ้นวันนั้นท่านเขาอาจจะไม่ฟังท่านแต่เมื่อเขากลับบ้านไปวันนึงถ้าเขามีเรื่องเดือดร้อนในใจเขาจะกลับมาคุยกับท่านเขาไม่อยากไปคุยกับคนที่ด่าเขาหรอกครับเขาอยากกลับมาคุยกับคนที่พูดหวานๆใจเย็นๆยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆมีคุณแม่คนนึงพาลูกสาวกับลูกชายมาหาผมที่บ้านบอกขอให้มาสวัสดีคุณหมอหน่อยเพราะจะกลับเมืองไทยแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งลูกสาวลูกชายไม่อยากเจอผมเลยเพราะว่าไม่อยากเจอคริสเตียนกลัวว่าคริสเตียนจะมาทำอะไรพอเขาเดินเข้ามาในบ้านก็หน้าตาขึงขังไม่ค่อยอยากคุยกับผมเท่าไหร่นะครับเขาก็นั่งบนโซฟาผมก็ยิ้มถามเขาพูดจาดีๆที่จริงแล้วหน้าตาเขาบอกบุญไม่ค่อยรับกับผมเท่าไหร่เพราะเขาไม่อยากจะคุยกับผมแต่ผมก็พูดจาอ่อนหวานกับเขาพูดจาดีๆไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบภายในครึ่งชั่วโมงเขาเริ่มยิ้มเริ่มเปิดฟังแล้วผมก็เลยเล่าเขาฟังว่าทำไมผมถึงมาเชื่อพระเจ้าทั้งที่ผมโตขึ้นมาตอนเด็กๆผมไม่ได้เป็นคริสเตียนผมมาเชื่อพระเจ้าตอนที่เพิ่งจบวิชาผ่าตัดสมองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้นกำลังจะจบการศึกษาแล้วเป็นหมอผ่าตัดสมองเพิ่งเริ่มรับเชื่อผมก็เล่าให้เขาฟังเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากเล่าจบรับเชื่อไหมครับครับจ้ะทั้งคู่ก็เลยรับเชื่อเห็นไหมครับภายใน1ชั่วโมงรับเชื่อเพราะผมพูดจาดีๆเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าไงครับด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้ถ้าพระเจ้าอาจจะโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงผมพูดความจริงกับเขาเขารับความจริงและเขาจะได้หลุดพ้นจากบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ทำความประสงค์ของมันพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเริ่มฝึกนิสัยใหม่ต่อไปนี้เราจะเป็นคนอ่อนหวานพูดจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าทำหน้าแบกบอกบุญไม่รับนะครับให้ท่านโกรธยังไงนะครับกดมันไว้กดมันไว้ยิ้มนะครับอย่าให้เนื้อหนังมันขึ้นมาปากนี่อยากจะด่าสักหน่อยนึงนะครับแต่ก็กดมันไว้อย่าด่ายิ้มพูดจาดีๆเพราะนี่เป็นวิธีที่จะชนะใจคนได้วิธีที่ชนะใจคนไม่ใช่โมโหและด่าแล้วพูดจาหยาบคายจริงไหมครับและถ้าท่านทำอย่างนั้นได้เขาจะเปิดหูฟังท่านเพราะเขาประทับใจในตัวท่านและท่านก็จะเล่าความจริงของพระเจ้าให้ฟังแล้วพระเจ้าก็จะทรงประทานของขวัญ นั้นก็คือการกลับใจเสียใหม่คริสเตียนทุกคนควรจะเป็นคนประเภทที่เมื่อไปที่ไหนใครๆก็อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราไปที่ไหนคนก็ชอบหน้าเราเพราะเรายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีเห็นอกเห็นใจคนเราไม่ควรจะไปที่ไหนก็มีศัตรูเต็มไปหมดใครๆก็เกลียดเราไม่อยากจะคุยกับเราโมโหหน้าตาบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสใครๆก็อยากจะมาเป็นเพื่อนผมอยากจะหนุนใจนะครับพระคัมภีร์สอนเราอย่างนี้จริงๆนะครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการพูดกับคนช่วยคนให้ได้ออกมาจากปัญหาต่างๆนั้นอยากจะแนะนำสามีภรรยาที่ฟังคำสอนนี้ทั่วโลกบอกว่าวิธีที่ท่านคุยกับสามีหรือภรรยาก็ตามนั้นมันมี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าสั่งอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถามอยากจะบอกสามีภรรยาว่าวิธีคุยที่ดีที่สุดคือห้ามสั่งแม้ว่าท่านรู้ว่าอเจนดาของท่านหรือสิ่งที่ท่านจะมาคุยกับสามีท่านนั้นมันถูกต้อง 100% และเขาควรจะทำตามที่ท่านเห็นความเห็นแบบนั้นแต่แทนที่จะเข้าไปหาสามีหรือภรรยาบอกว่านี่เธอไปเก็บเก้าอี้สินั่งขี้เกียจอยู่ทำไมมันรกเหลือเกินเราสั่งถ้าท่านสั่งนะครับมนุษย์ทุกคนมีความเย่อหยิ่งจองหองในระดับต่างๆกันเวลาโดนสั่งเนี่ยไอ้ความเย่อหยิ่งมันขึ้นมาบอกเธอแน่มาจากไหนฉันก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเธอมาสั่งฉันรับรองครับบ้านแตกทะเลาะกันแน่ๆวิธีที่ดีที่สุดแทนที่จะสั่งนะครับถามที่รักเธอคิดว่าเก้าอี้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันควรอยู่ตรงนั้นต่อหรือคิดว่าควรจะเลื่อนไปอีกที่นึงที่รักไอ้ถุงเท้าอ่ะที่มันอยู่ข้างๆเตียงอ่ะมันควรจะอยู่ในกะละมังที่จะไปซักไหมเธอคิดยังไงถามคำถามรับรองนะครับไม่มีการทะเลาะกันคือห้ามสั่งแต่ถามคำถามนี่เป็นวิธีนะครับที่ผมคุยกับคนไข้คุยกับลูกน้องแล้วคุยกับเจ้านายแล้วคุยกับภรรยานะครับเดี๋ยวนี้สั่งน้อยลงแล้วเดี๋ยวนี้ถามมากขึ้นเธอคิดยังไงนะเรื่องไปยุโรปครั้งนี้ที่จริงใจผมคิดอยู่แล้วว่าผมจะทำอะไรแต่แค่ถามคำถามไปก่อนอาจารย์ดารู้แล้วอะไรนะครับไม่สำเร็จอาจารย์ดาบอกไม่สำเร็จไม่สำเร็จครั้งแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวถามต่ออีกถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองครับอยากจะหนุนใจนะครับให้เราเป็นคนที่อ่อนสุภาพพูดจาดีๆนะครับอย่าใช้มาดบาดอำนาจบาดใหญ่สั่งคนพูดอะไรก็ให้ความเคารพคนอื่นให้เกรียดกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ลูกเราเราก็พูดกับเขาดีๆนะครับอย่าไปใช้วิธีตะโกนไปด่าเขาพูดกับเขาดีๆนี่ลูกคิดยังไงเรื่องนี้อะไรงี้เป็นต้นนะครับพูดดีๆสั่งดีๆอย่าไปเวลาพูดกับลูกอย่าใช้วิธีตะคอกใส่เขาหรือด่าเขานะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะการพูดจาหวานๆดีๆนั้นจะนำคนมาให้กลับใจจะนำคนมาสู่ความจริงของพระเจ้าเราอธิษฐานให้พระเจ้าส่งของขวัญคือการกลับใจมาสู่ใจของญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราแต่เราต้องทำส่วนของเราพระเจ้าทำส่วนของพระองค์ได้คือส่งของขวัญแห่งการกลับใจให้เขาอยากที่จะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่แต่วิธีนั้นที่เราต้องทำคือเราต้องพูดจาดีๆถ้าเราขืนด่าและตะโกนและตะวาดเราก็ทำลายงานของพระเจ้าแม้พระเจ้าพยายามจะช่วยเขาให้กลับใจแต่เขาไม่ยอมกลับใจเพราะเขาโกรธเราเขาก็ไม่ฟังเราท่านเชื่อไหมน้ำเสียงวิธีพูดนั้นมีผลต่อหูที่ฟังแม้ว่าท่านจะพูดความจริงนะครับและเขาต้องฟังเรื่องนี้มิฉะนั้นเขาจะตายมิฉะนั้นเขาจะหายนะแต่แม้ว่าเป็นความจริงแล้วท่านก็ปรารถนาดีด้วยว่าอย่าทำเลยแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีเขาก็ปิดหูแล้วไม่ฟังท่านดังนั้นไม่ใช่แค่พูดความจริงเฉยๆแต่วิธีพูดน้ำเสียงกิริยาท่าทางของท่านนั้นบอกถึงว่าการสื่อสารนั้นมากกว่า 80% คำพูดนั้นว่าพูดว่าอะไรนิ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าวิธีพูดนั้นอีก 80% ที่ท่านต้องทำนะครับการกลับใจนั้นจะนำคนให้หลุดออกจากบ่วงมารจากโซ่ของมารซาตานดังนั้นคำว่ากลับใจนั้นเป็นคำที่ดีเดี๋ยวนี้ผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีผมก็ยังกลับใจทุกวันพระเจ้ามาเตือนผมอะไรผมก็ยังกลับใจทุกวันเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกามีรายการโทรทัศน์ชื่อว่าKing 5 News King 5 News นี่มีนักสัมภาษณ์คนหนึ่งนะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับนักสัมภาษณ์คนนี้ก็เรียกสบมาเพราะว่ามีการทะเลาะกันหรือมีการที่ว่าไม่เห็นด้วยกันเลยเรื่องคำเทศระหว่างโบสถ์ต่างๆว่าคนนี้สอนผิดคนนี้สอนถูกแล้วนักสัมภาษณ์คนนี้ไม่ใช่คริสเตียนแล้วเขาก็เลยตั้งคำถามแย่เข้าไปให้สบหรือนักเทศเหล่านี้ตอบคำถามก็ถามงี้นะครับนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาบอกว่าจริงไหมที่พระเยซูทรงสั่งสอนแต่เรื่องความรักและการยอมรับกันนักเทศทั้งหมดในห้องนั้นพยักหน้าหมดใช่พระเยซูเทศนาเรื่องความรักและการยอมรับเท่านั้นนักเทศเหล่านั้นสอบตกหมดเพราะพระเยซูไม่เคยเทศนาว่ารักกันและยอมรับกันเท่านั้นที่จริงแล้วความหมายของนักสัมภาษณ์คนนั้นเขาต้องการดึงนักเทศเข้ามาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณก็ต้องยอมรับความเชื่อของศาสนาอื่นๆว่าเขาถูกต้องไม่ใช่พระเยซูเท่านั้นเป็นทางรอดไปสวรรค์ทางเดียวเขาพยายามจะ วานล้อมก็มาให้ได้ว่ายอมรับว่าคำสอนศาสนาที่ไม่เชื่อพระเยซูนั้นถูกต้องพระเยซูเทศอะไรครับให้เรามาดูหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ14ถึง15กันพระเยซูเทศว่ายังไงครั้นยอนถูกขังไว้ในคุกแล้วพระเยซูได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าข่าวประเสริฐก็คือพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้สถิตเบื้องขวาของพระบิดาข้อ15พูดต่อว่าและตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงรักกันและกันและยอมรับกันและกันแม้ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปก็ไม่เป็นไรคนนั้นจะไปโกงไปคอร์รัปชันไปกินก็รับกันไปก็แล้วกันยอมรับกันไปก็กินกันไปต่อโกงกันไปต่อผิดผัวผิดเมียกันไปต่อไปทำกันไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเรารักกันเรายอมรับกันและกันนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเทศน์ว่าครับไม่ใช่พระเยซูบอกว่าอะไรครับท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรารักเพื่อนมนุษย์ได้แต่เราไม่รักความบาปเรารักพี่น้องได้แต่เราไม่ยอมรับความบาปเราไม่เห็นด้วยกับความบาปแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับความบาปของตัวเราเองด้วยเวลาเราทำบาปเราบอกเราไม่ยอมรับเราต้องกลับใจเราต้องเลิกให้ได้เห็นภาพไหมครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการกลับใจคือไม่อยากทำบาปไม่อยากโกงใครไม่อยากไปเอาเปรียบใครไม่อยากทำลายชีวิตของใครสัตย์ซื่อเงินแม้แต่บาทเดียวสตังค์เดียวก็ไม่โกงชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่กลับใจไม่ใช่ยอมรับว่าโกง1สตังค์ก็ไม่เป็นไรมันแค่1สตังค์เขาไม่ว่าอะไรหรอกยืมเงินเขามา500บาทเขารวยไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรก็โกงก็อยู่ดีแม้ว่าเพราะเขาไม่ได้ให้เราเขาให้ยืมเห็นไหมครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่กลับใจและถ้าท่านอยากออกจากความหายนะเพราะอะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดว่าความบาปนำไปสู่ความตายความบาปนำไปสู่โซ่ตรวนความบาปนำไปสู่การสาปแช่งความบาปนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บความบาปนำไปสู่บ้านแตกสลายขาดความบาปทำให้ประเทศชาติหายนะทำไมประเทศชาติถึงหายนะเงินทองหมดก็เพราะมีความบาปโกงกันกินกันดังนั้นถ้าอยากที่จะให้ประเทศชาติเจริญอยากให้บ้านเจริญอยากให้ชีวิตเจริญก็ต้องเลิกทำบาปก็ต้องกลับใจเอเมนไหมครับพระเยซูเทศนาบอกว่าให้กลับใจดังนั้นการกลับใจเป็นสิ่งที่ดีคำว่ากลับใจหมายความว่าอย่างไรในภาษาพระคัมภีร์ในภาษาพระคัมภีร์นั้นมีภาษากรีกคำว่ากลับใจ4คำด้วยกันผมจะสรุปให้ฟังว่าคำว่ากลับใจในภาษากรีกหมายความว่ายังไงประการที่1หมายความว่าเราเป็นห่วงเป็นใยหรือเสียใจหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างบางทีผมพูดจาไม่ดีกับจันดาเพราะว่าอารมณ์เสียพอพูดจบเดินออกไปในโรงรถเอ๊ะฉันพูดไม่ดีนี่ฉันเสียใจเดินกลับเข้าบ้านไปขอโทษเห็นภาพไหมครับว่าฉันทำไปแล้วแล้วรู้สึกเป็นห่วงแล้วไม่ค่อยสบายใจนั่นคือการกลับใจประการที่หนึ่งประการที่สองการกลับใจหมายความว่าคิดต่างกันกว่าเดิมพิจารณาใหม่เช่นตอนแรกบอกว่าไปเอาเปรียบเขามันไม่เห็นเป็นไรเขาก็รวยอยู่แล้วเอาเปรียบเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเขาไม่จนไปหรอกเราไปเอาเปรียบเขาไปโกงเขาสัก 5,000 บาทเขาไม่ตายหรอกเขาไม่จนลงหรอกเขารวยเขามีเงินเป็นล้านแต่พอพระเจ้ามาทำงานในชีวิตเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับว่าเขารวยไม่รวยหรือเขาจะยากจนไม่ยากจนมันเกี่ยวกับว่าเราทำถูกต้องไหมเราเริ่มคิดใหม่ว่ามันไม่ถูก reconsider think differently คิดใหม่ประการที่สาม compunction ภาษาอังกฤษ compunction compunction หรือคำว่ายังไงครับหมายความว่าเปลี่ยนหัวใจและเปลี่ยนความคิดหมายความว่ารู้สึกมันอึดอัดใจในมโนธรรมที่เราไปทำทิ้งสิ่งที่ผิดหมายความว่าเรารู้สึกคิดว่าไอ้การกระทำของเรานี้มันถูกต้องไหมเราเริ่มพิจารณาเราไม่ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเจ้าชู้กับคนนั้นไปเจ้าชู้กับคนนี้ใส่ไปใน Facebook อายุ70แล้วก็ใส่ภาพตอนอายุ25ลงไปสาวๆก็เข้ามาแล้วก็ใช้ชื่อใน Facebook ว่าแอบรักแม้ใส่รูปสวยเข้าไปเลยนะครับไลน์เข้าไปหาผู้หญิงฉันชื่อแอบรัก แล้วก็จริงๆอายุ70แล้วนะครับแต่ใส่ละภาพเข้าไปอายุ25เท่าสาวจะได้มารักก็เขียนกันไปเขียนกันมาไม่รู้สึกอะไรผิดอะไรเลยที่ตัวเองก็มีภรรยาแล้วแต่ไปแอบรักกับผู้หญิงคนอื่นเห็นไหมครับนี่แหละถ้าเรากลับใจมาเขาเป็นยังไงเรารู้สึกมันทำได้ยังไงเนี่ยฉันมีภรรยาแล้วอะแล้วฉันไปแอบรักกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกนั่นแหละคือเรียกว่ากลับใจคุณรู้สึกมันไม่สบายใจที่ฉันทำนี่มันถูกหรือไม่ถูกในภาษากรีกคำว่ากลับใจนั้นมันไปต่อเนื่องกับภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษภาษากรีกแปลเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า metamorphosis m e t a m o r p h o s i s metamorphosis นั้นถูกใช้ในทางวิทยาศาสตร์คือเวลาที่ดักแด้นี่นะครับที่มันจะกลายมาเป็นผีเสื้อเนี่ยตอนแรกดักแด้นี่มันเป็นภาพแบบนี้คือเป็นตัวกลมๆจะมาอยู่ในถุงและจากสภาพดักแด้นั้นมันเปลี่ยนมาเป็นผีเสื้อสวยมีสีและบินได้คำว่าเมทาโมฟอซิสคือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งนั่นคือคำว่ากลับใจพูดง่ายๆสรุปก็คือคำว่ากลับใจก็คือว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหัวใจเคยไปทางนี้มาทางนี้เคยคิดว่าบาปไม่เป็นไรเราเลิกไม่ทำบาปเราคิดว่าการไม่ให้อภัยคนไม่เป็นไรเราเลิกเราเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนการกระทำของเราเปลี่ยนท่าทีของเราเปลี่ยนแรงจูงใจของเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากเดิมทำอย่างนี้เราเลิกทำนั่นคือการกลับใจหลายคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากครับที่ให้คำจำกัดความของคำว่ากลับใจคือเปลี่ยนชีวิตจบละผมจบการศึกษามีข้อสอบไหมอาจารย์เทศเรื่องต่อไปเลยละกันขอเทศเรื่องจะรวยยังไงอย่ามาเทศเลยเรื่องกลับใจกลับใจอะไรเนี่ยมันเสียเวลาผมจบแล้วการศึกษาคือผมเข้าใจแล้วนะกลับใจคือเปลี่ยนจบจบชั้นแล้วเปลี่ยนเลิกที่จริงนะครับคำจำกัดความของคำว่ากลับใจนั้นไม่ใช่แค่บอกว่าเปลี่ยนแล้วก็จบเป็นแค่ทฤษฎีในสมองเป็นแค่ abstract thoughts เป็นแค่ความคิดในสมองที่จริงทุกอย่างในพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะคำจำกัดความเรื่องอะไรก็ตามจะต้องตามมาด้วยการกระทำและประสบการณ์ชีวิตในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ1นั้นหนังสือฮีบรูพูดถึงความเชื่อและพอข้อ1ก็ให้จำกัดกับความคำจำกัดความของความเชื่อว่าอะไรบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นหลักฐานมั่นว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนี่เป็นคำจำกัดความของความเชื่อแต่พอหลังจากข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปเรื่อยๆนะครับพระคัมภีร์บรรยายถึงตัวอย่างแล้วตัวอย่างอีกตัวอย่างแล้วตัวอย่างอีกว่าคนที่มีความเชื่อพูดยังไงทำอะไรดำเนินชีวิตอย่างไรตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรเป็นตัวอย่างทั้งนั้นเลยแสดงว่าเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เรื่องบางเรื่องเช่นกลับใจนั้นไม่ใช่หยุดแค่ว่าอ๋อรู้แล้วในสมองกลับใจคือเปลี่ยนแล้วก็จบการกลับใจที่แท้จริงนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตแต่ละวัน repentance is something we live byIt's something we practice. It's something we do every day. It's not just a concept, abstract thought in the brain. But it's something we do it. การกลับใจคือสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกๆวันเอาไปใช้ทุกๆวันยอห์นผู้ให้บัพติสโตนั้นตอนที่มาอยู่ในโลกก่อนพระเยซูจะเข้ามานั้นแล้วก็แนะนำไปให้ถึงพระเยซูนั้นยอห์นได้เทศนาเรื่องกลับใจยอนรู้ว่าถ้าชาวยิวในยุคนั้นท่านรู้ไหมพระเยซูมาเกิดเป็นชาวยิวและคนยิวเองปฏิเสธพระเยซูคนในบ้านเมืองของตัวเองปฏิเสธพระเยซูยอนนึงบอกว่าต้องกลับใจเพราะว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนความคิดเขาไม่เปลี่ยนประเพณีไม่เปลี่ยนความเชื่อไม่เปลี่ยนการปฏิบัติในชีวิตนั้นคือกลับใจเปลี่ยนเขาจะไม่มีวันต้อนรับพระมาซีฮาหรือพระเยซูได้ยอนได้หมดไปแล้วพระเยซูมาครั้งแรกจบไปแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองตอนนี้คริสตจักรของพระเจ้าเช่นผมนักเทศเรื่องการกลับใจเพื่อให้เราเปลี่ยนชีวิตเตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของพระเยซูครั้งที่สองถ้าท่านไม่กลับใจวันนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาท่านจะเสียใจท่านอาจจะนั่งในโบสถ์เป็นเวลา10ปีคิดว่าตัวเองเป็นสมาชิกในโบสถ์แล้วเป็นรอดแล้วไปสวรรค์แต่ปรากฏว่าที่มาโบสถ์เนี่ยเพื่อมาหาผู้หญิงมาสังคมมากินข้าวฟรีไม่เคยกลับใจเลยเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าผีมันก็เชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าครับสิ่งที่ต่างระหว่างคริสเตียนกับผีมันก็เชื่อนะพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่ต่างระหว่างผีกับคริสเตียนก็คือคริสเตียนกลับ ใจใหม่ถ้าผมไม่เทศเรื่องนี้ท่านจะไม่พร้อมที่จะพบพระเยซูท่านจำเป็นต้องกลับใจจากความบาปเอเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับว่าเมื่อเรากลับใจนั้นเราจะเปิดฤทธิ์เดชจากฟ้าสวรรค์ลงมามือของพระเจ้าจะลงมาทำการยิ่งใหญ่ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากความบาปทั้งปวงเมื่อกี้เราฟังคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าสูบบุหรี่มา40กว่าปีกินเหล้าทุกวันแล้วมาโบสถ์มาเชื่อพระเยซูเมื่อ3ปีมาแล้วแล้วพอวันหนึ่งเขากลับใจพี่น้องวางมืออธิษฐานตั๊บเดียวบุหรี่กินเหม็นเลยกินไม่ได้ไม่มีความปรารถนาอยากจะกินเหล้าอีกต่อไปเพราะเขากลับใจเขาเห็นด้วยกับความจริงของพระเจ้าว่าสูบบุหรี่มันทำลายตัวเองนี่เป็นพระวิหารของพระเจ้าเรานิโคตินเข้าไปก็ทำให้เป็นโรคหัวใจทำให้เป็นโรคปอดฆ่าตัวเองท่านรู้ไหมบุหรี่หรือนิโคตินเนี่ยทำให้เป็นโรค21ชนิดในร่างกายท่านรู้ป่ะครับพิสูจน์มาแล้วทางการแพทย์ cigarette or nicotine causes 21 diseases in your body คนที่สูบบุหรี่ก็คือฆ่าตัวตายนั่นเองทีละนิดทีละนิดแต่ละวันพระเจ้าถึงบอกอย่าฆ่าตัวตายเลยหยุดสูบบุหรี่เถิดหยุดกินเหล้าเถิดคนที่กินเหล้านานๆสมองจะฝ่อเมื่ออายุมากขึ้นก็ความจำเสื่อมแล้วก็จะเป็นโรคตับเป็นโรคไตทั้งสองอย่างนั้นฆ่าชีวิตของเราดังนั้นเมื่อท่านกลับใจพบพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชอย่างอัศจรรย์ปลดปล่อยท่านหลุดออกมาจากมือของมารหลุดออกมาจากโซ่ตรวนมีฤทธิ์เดชเข้ามาทำลายสิ่งที่มายึดท่านไว้ให้ทำบาปทำให้ท่านหลุดพ้นออกจากความหายนะที่จะตายเร็วเพราะเป็นโรคหัวใจวายตายเร็วท่านหลุดพ้นแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ต่ออีก20 30ปี50ปีท่านนี้ท่านจะเป็นโรคตับอักเสบเพราะว่ากินเหล้าท่านก็หลุดพ้นจากความหายนะที่มาจากความบาปของท่านถ้าท่านเคยเป็นคนบาปโกงเขาถ้าท่านกลับใจเลิกความบาปนั้นเลิกโกงท่านก็ไม่ต้องไปเจอความหายนะถูกจับได้จุกจับเข้าคุกแล้วไปติดคุกอีกหลายปีเห็นไหมครับความบาปนั้นนำมาสู่ความทำลายและหายนะดังนั้นเมื่อเรากลับใจเราจะบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนข้าพเจ้าเห็นด้วยกับความจริงในพระคัมภีร์ว่าสิ่งนั้นมันผิดข้าพเจ้าขอโทษพระเจ้าข้าพเจ้าเสียใจจริงๆไม่อยากจะทำสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อท่านตัดสินใจพูดกับพระเจ้ากลับใจจริงๆนะครับฤทธิ์เดชจากสวรรค์มาจะมาทำลายโซ่ตรวนที่อยู่บนคอของท่านท่านหลุดอย่างอัศจรรย์เลิกทำอย่างอัศจรรย์เพราะท่านกลับใจมนุษย์ที่ไม่กลับใจนั้นพาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหามากมายในชีวิตในหนังสือแมทธิวบทที่21ข้อ28ถึง31ได้พูดถึงตัวอย่างที่พระเยซูให้ว่าการกลับใจนั้นเป็นอย่างไรแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายผู้หนึ่งมีบุตรชาย2คนผมชอบพระเยซูให้เรื่องราวในพระคัมภีร์มากเลยมันลึกซึ้งมากนะครับเวลาที่พระเยซูพูดบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นของพ่อเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ไปก็คือดื้อด้านใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังพ่อบุตรนี่ก็คือเปรียบเทียบกับคริสเตียนพ่อก็คือเปรียบเทียบกับพระเจ้าแต่ภายหลังในทุกคนพูดสิครับภายหลังกลับใจแล้วไปทำภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไปขอรับข้าพเจ้าไปขอรับกับผมแต่ไม่ไปบุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามความประสงค์ของบิดาเล่าเขาทูลตอบพระองค์ว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีคนในยุคนั้นคนเก็บภาษีคือคนบาปคนชั่วที่มารูดไถเงินจากคนเอาภาษีไปให้ชาวโรมันและหญิงโสเภณีก็จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายพระเยซูกำลังพูดกับชาวยิวที่เป็นนักศาสนาเชื่อพระเยโฮวารู้พระคัมภีร์แต่คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีนั้นเป็นคนบาปที่ชาวบ้านดูถูกว่าคนบาปคนบาปคนบาปคนชั่วแต่พระเยซูบอกว่าแม้ว่าเขาทำชั่วมาก่อนเขาเป็นลูกคนแรกที่บอกว่าไม่ไปหรอกไม่ไปทำสวนให้พ่อแต่เขากลับใจที่หลังและไปทำสวนให้ก็เปรียบเทียบกับคนบาปเหล่านั้นที่ทำบาปอยู่แล้วบอกกลับใจเขาจะได้ขึ้นสวรรค์แต่คนที่ถือว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่พระเจ้าสั่งอะไรฉันรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มแต่ฉันไม่ยอมทำ อาจจะมีปัญหาไม่รู้จะได้ไปสวรรค์ไหมเพราะเขาแค่เชื่อพระเจ้าอยู่ในหัวแต่เขาไม่ได้กลับใจจริงๆพระเยซูถึงเตือนชาวยิวในยุคนั้นว่าระวังให้ดีๆเจ้าอาจจะมีปัญหาไม่ได้ไปสวรรค์ถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้พระคัมภีร์ก็จริงพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่3ข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นหมายความว่ายังไงครับเราจะรู้ยังไงว่าคนคนหนึ่งกลับใจจริงคือกลับใจเนี่ยมันอยู่ในใจใช่ไหมหัวใจเปลี่ยนแล้วบอกเห็นด้วยโกงไม่ดีมีชู้ไม่ดีไปผิดผัวผิดเมียไม่ดีไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนอื่นไม่ดีทั้งที่ตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้วมันไม่ดีเรารู้ว่ามันไม่ดีเรากลับใจแต่ทำยังไงล่ะคนจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวใจมันกลับจริงๆคือการกระทำการกระทำต้องเปลี่ยนเคยโกงก็เลิกเคยไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนอื่นตัวเองมีภรรยาก็ต้องตัดความสัมพันธ์ปิดไลน์นั้นไปที่เขียนว่าแอบรักไปติดปิดไปเลยไม่ติดต่ออีกแล้วเลิกไปเลยเอเมนไหมครับเลิกไปอีเมลไปเฟิร์สกับผู้หญิงเลิกไปใช้ Facebook ไปวุ่นวายกับชาวบ้านเลิกนั่นคือกลับใจจริงๆการกระทำมันต้องพิสูจน์บางคนนะครับมาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยออกมาที่ข้างหน้ามาร้องไห้พระเจ้าหนูอย่างงู้นอย่างนี้นั่งร้องไห้เป็น1ชั่วโมงอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าพอลุกขึ้นไปเดินออกไปทำเหมือนเดิมไปโกงเหมือนเดิมน้ำตาไม่ได้ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจคนที่มาควนครางบอกพระเจ้าช่วยหนูด้วยแต่พอเดินออกไปก็ยังไปทำบาปเหมือนเดิมพระเจ้าช่วยอะไรไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์คนหนึ่งแม้เป็นคริสเตียนแล้วไม่ยอมกลับใจใจแข็งกระด้างทำบาปไปเรื่อยๆจนถึงจุดแห่งความหายนะที่พระเจ้าช่วยเขาไม่ได้อีกแล้วเป็นไปได้ที่จริงพระเจ้าอดทนมากนะครับถ้าท่านไม่กลับใจพระเจ้าก็รอให้ท่านกลับใจเพื่อพระเจ้าจะกู้ท่านออกมาจากความหายนะความล้มเหลวแต่ถ้าท่านดื้อด้านจริงๆนะครับทำไปเรื่อยๆในที่สุดท่านจะต้องเก็บเกี่ยวผลนั้นและความหายนะก็จะมาสู่ชีวิตของท่านและโทษพระเจ้าก็ไม่ได้ด้วยเพราะท่านไม่ทำส่วนของท่านคือต้องกลับใจเสียใหม่นะครับการกลับใจเริ่มที่หัวใจเริ่มที่ความคิดและตามมาด้วยการกระทําแล้วเมื่อท่านกลับใจมารมันก็ไม่สามารถจับท่านได้อีกต่อไปมันต้องปล่อยท่านความชั่วร้ายจะมาทําลายชีวิตของท่านไม่ได้อีกต่อไปโซ่ตรวนมันจะถูกตัดออกไปท่านจะเป็นไทยและจะสามารถดําเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นได้แต่ถ้าท่านปฏิเสธหัวรั้นใจแข็งกระด้างเถียงกับพระเจ้าไม่เป็นไรนะก็ฉันทำอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องนี้ฉันไม่ขอกลับใจผมบอกให้นะกลับใจนี่กลับใจทุกเรื่องไม่ใช่มาอ้างบอกก็ผมก็ให้เงินพระเจ้าแล้วแต่ผมยังขอไปมีชู้อยู่ไม่เกี่ยวต้องกลับใจทุกเรื่องถ้าท่านเถียงกับพระเจ้าในที่สุดท่านจะไปตกอยู่ในฐานะลำบากที่ไม่มีมนุษย์คนไหนและพระเจ้าก็ช่วยท่านไม่ได้จริงไหมครับแต่ถ้าคนที่กลับใจกลับตาลปัดเลิกดำเนินชีวิตใหม่พระเจ้าช่วยกู้ออกมาได้แล้วเขาจะไปอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะสถานะที่ดีกว่าคนที่เหมือนกับตอนแรกพูดดีอะไรดีแต่ไม่ยอมกลับใจการกลับใจนั้นเป็นทางออกแห่งความหายนะจริงๆลูกชายคนแรกนั้นไม่ได้พูดอะไรมากบอกไม่ไปแต่แล้วกลับใจไปทำลูกชายคนที่สองพูดไปโอ้ยพ่อผมรักพ่อผมไปแน่ๆเดี๋ยวไม่ต้องห่วงแต่ไม่ไปมีคริสเตียน2ประเภทในโลกนี้คริสเตียนประเภทหนึ่งคือคริสเตียนที่ไม่พูดมากแต่ทำบางทีครั้งแรกเหมือนผมเนี่ยนะครับพระเจ้ามาเรียกบอกให้เปิดโบสถ์ในซีแอตเทิลผมพูดเลยไม่ทำนี่เรื่องจริงนะครับเขาบอกไม่ไหวครับผมเป็นหมอผ่าตัดประจำบ้านอยู่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวอยู่เวร29วันต่อเดือนอยู่เวรทุกวันนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงผมมาทำโบสถ์ไม่ไหวแล้วครับผมบอกไม่ทำพระเจ้าก็มาพูดกับผมอีกจน1เดือนผมเลยทำแล้วเดี๋ยวนี้ก็เปิดโบสถ์เรียบร้อยแล้วมาเป็นเวลา20กว่าปีคือผมเป็นคริสเตียนประเภทที่1คือไม่พูดมากไม่แต่ทำมีคริสเตียนประเภทที่2คริสเตียนที่พูดเก่งปากหวานพูดเยอะโอ้ยอ้างข้อพระคัมภีร์อย่างงู้นอย่างนี้เวลามาคุยกับท่านนี่ก็นั่งใช้เวลาของท่านไปทั้งวันนั่งพูดไปเรื่อยๆแต่พอถึงเวลาจะยกเก้าอี้เก็บที่เข้าที่จะเก็บกวาดวิ่งหนีออกไปเลยกลับบ้านเลยไม่ทำอะไรเลยเขาเรียกว่า talker Christians ประเภทที่หนึ่งคือ doer Christian ไม่พูดมากแต่ทำคริสเตียนประเภทที่สองพูดพอเวลาจะทำเก็บเก้าอี้กลับใจต้องช่วยเหลือต้องควักกระเป๋า ช่วยซื้อเครื่องมืออัดวิดีโอส่งไปที่ต่างประเทศผมรู้นะพระคัมภีร์สอนว่าให้แล้วจะได้แต่ขอโทษนะครับตอนนี้มือมันล้วงเข้าไปในกระเป๋าไม่ไหวแล้วครับไม่แต่ผมอ้างพระคัมภีร์ได้นะพูดได้หมดเลยอ้างแต่มือมันไม่ล้วงเข้าไปหรอกครับไม่ให้หรอกครับคือคริสเตียนพูดมาก talkers but not doers มีแต่พูดมีแต่โอ้ยแล้วคริสเตียนประเภทนี้นะผมสังเกตชอบมาใช้เวลากับสบมาเดินเข้ามาอาจารย์อย่างงู้นอย่างนี้คุยพูดพอเขาเก็บเก้าอี้นะเอ้าหายไปไหนแล้วเอ้าไอ้ตอนคุยนี่คุยแต่ตอนนี้จะทำมันไม่ทำอ่ะอยากจะได้หน้าอยากจะมาคุยกับสบพี่น้องครับอย่าเป็นคริสเตียนพูดมากเป็นคริสเตียนที่ทำดีกว่าเอเมนไหมครับผมจะบอกให้นะครับผมจะบอกให้ฟังดีๆนะครับท่านจะพูดอะไรทำอะไรตอนเริ่มต้นนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนจบฟังดีๆท่านอาจจะพูดผิดวันนี้ทำผิดวันนี้แต่เรื่องยังไม่จบที่สำคัญคือตอนจบแล้วท่านทำอะไรเห็นภาพไหมครับวันนี้ท่านอาจจะเผลอทำไม่ดีไปนินทาพี่น้องในโบสถ์ท่านเริ่มไม่ดีแต่อย่าหยุดแค่นั้นรีบกลับใจและอีก3วันที่หลังกลับมาเมื่อคืนดีกับพี่น้องและกลับใจใหม่พระเจ้าจะเห็นใจท่านมากกว่าคนที่มีแต่พูดแต่ไม่เคยทำอะไรเลยแสดงว่าพระเจ้ารอท่านทุกวันให้ท่านกลับใจทำไมพระเจ้าต้องยกตัวอย่างในหนังสือมัทธิวบทที่21ถึงลูกชายคนนั้นที่บอกว่าไม่ไปแล้วกลับใจแล้วไปทำไมล่ะครับน่าแปลกใจไหมทำไมพระเจ้าไม่ยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไปครับแล้วผมก็ไปเลยแล้วก็ทำจนงานกลับมาโอ้โหเชื่อฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยทำไมพระเยซูไม่ยกตัวอย่างผู้ชายประเภทนั้นล่ะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกแม้แต่ผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความจำกัดเรื่องความรู้ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้แม้แต่สบแบบผมเป็นนักเทศแบบผมที่ตัดสินใจถูกหมดทุกเรื่องเห็นภาพไหมครับเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแสดงว่ามีโอกาสไหมที่เราจะทำผิดมีโอกาสเนื่องจากเราไม่สามารถตัดสินใจถูกหมดทุกเรื่องเพราะเราเป็นมนุษย์ตาดำๆเราไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะตัดสินใจผิดแล้วเราก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจพลาดไปแสดงว่ามนุษย์ทุกคนในโลกแม้แต่คุณหมอวรุณก็ทำผิดได้ในชีวิตเพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแล้วเราตัดสินใจผิดได้เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆในชีวิตผมเมื่อ2วันที่แล้ว3วันแล้วครับผมนี่หน้าขึ้นเลือดขึ้นหน้าไม่ใช่หน้าขึ้นเลือดพูดผิดไปเลือดขึ้นหน้าเลยครับไปได้ข่าวว่ามีคนนินทาผมทั้งที่ผมทำดีกับเขามาเป็นเวลาหลายปีให้ทุกอย่างทุ่มเทอดหลับอดนอนทำดีแต่เขาไปพูดจาผมเสียหายมากมายในสังคมแต่เผอิญขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครฟังเขาเพราะทุกคนรู้จักชีวิตผมถ้าผมได้ยินนะครับเลือดมันขึ้นหน้าผมรีบไลน์เข้าไปสกายเข้าไปผมไม่ไปช่วยแล้วผมกลับมาบ้านตอนนั้นอาจารย์ดาไม่รู้เรื่องผมกลับมาบ้านมาเล่าอาจารย์ดาฟังอาจารย์ดาบอกนี่เธอใจเย็นๆ เห็นแก่คนอื่นที่เขาไม่รู้อินโออินเนเนี่ยเธอที่รักไปทะเลาะกับคนนี้แล้วคนอื่นที่ก็ไม่รู้อินโออินเน่เดือดร้อนไปหมดเลยเพราะทุกคนพึ่งเธออยู่เธอเป็นผู้นำถ้าเธอไม่ไปนะอีกหลายชีวิตจะเดือดร้อนผมกลับใจทันทีรีบสกายเข้าไปใหม่พูดหวานๆบอกเอาละครับผมกลับใจถ้าคุณยังต้องการผมผมก็จะยังไปช่วยเหมือนเดิมเพื่อเห็นแก่คนอื่นที่ไม่รู้อินโออินเน่แต่ใจผมยังค่อนข้างไม่พอใจเขาอยู่แต่ผมยอมเพราะว่าผมตัดสินใจผิดเพราะความโกรธเห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าเราตัดสินใจผิดแต่ละวันเป็นไปได้ทำไมพระเจ้าถึงต้องยกตัวอย่างของลูกชายคนนี้ที่บอกไม่ไปแต่กลับใจแล้วไปเพราะมนุษย์ทุกคนในโลกตัดสินใจผิดได้ทำผิดได้และไม่รู้หมดทุกเรื่องตัดสินใจแบบโง่เขลาดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าจะประทานของขวัญแห่งการกลับใจขึ้นมาจนกระทั่งเราสามารถรู้ความจริงเพราะเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้ความจริงเราก็ตัดสินใจผิดแล้วเราก็ทำพลาดแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่พอเรารู้มีคนมาเตือนเรามาสั่งสอนเรามาหนุนใจเราแล้วเรากลับใจทันทีพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยเห็นภาพไหมครับผมสังเกตนะครับถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดีๆสังเกตดูดีๆ ผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนในพระคัมภีร์ทำผิดทั้งนั้นไม่มีคนไหนเลยที่ไม่ทำผิดอับราฮัมก็ทำผิดแปลเมียน้อยชื่อนางฮักกาทำผิดโอ้เดือดร้อนเลยลูกของนางฮักกาคืออิชมาเอลไปมีลูกเป็นชาวอาหรับลูกของเมียหลวงชื่อนางซาร่าไปมีลูกชื่อเป็นชาวยิวตอนนี้เดี๋ยวนี้อาหรับกับยิวก็ยังตีกันถึงปัจจุบันนี้เพราะพ่อไปทำผิดบาปไปมีเมียน้อยทุกคนทำผิดหมดเลยแต่มีลักษณะอันนึงนะครับของผู้ชายและผู้หญิงทุกคนในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าใช้อย่างมากและถูกบันทึกในพระคัมภีร์และพระเจ้ายกย่องคนเหล่านี้ทั้งหมดคนเหล่านี้ทั้งหมดมีลักษณะเดียวกันอันนึงทุกคนไม่ว่าจะอับราฮัมดาวิดทุกคนเลยนะครับมีลักษณะอันนึงคือพวกเขากลับใจเร็วมากๆเมื่อถูกเตือนดาวิดเป็นผู้ชายที่ภาษาอังกฤษถูกเรียกว่า a man after God's own heart ผู้ชายที่ตามใจพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามีวันหนึ่งทำพลาดกำลังเดินเล่นอยู่บนหลังคาคือหลังคามันมีชานมันเดินได้ไปเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่โอ้เป็นตัวเองเป็นกษัตริย์ใช่ไหมส่งทหารไปเรียกมาเลยไม่สนใจด้วยนะครับเอามาเสร็จมานอนเป็นภรรยาท้องด้วยแล้วยังส่งสามีออกไปกองหน้าไปลบให้ตายกษัตริย์ดาวิดไม่เคยทำอย่างนี้มาในชีวิตรักพระเจ้ามากทำพลาดครั้งเดียวนะครับโอ้โหมีปัญหาในบ้านเยอะแยะไปหมดเลยลูกตีกันทะเลาะกันแต่ตอนหลังผู้เผยพระชนะชื่อนาธานมาเตือนเขาเขากลับใจ at the spot เลยทันทีโอ้พระเจ้าลูกผิดไปแล้วทำไมลูกตาบอดอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้เขากลับใจทันทีเลยพระเจ้าก็เลยยังใช้เขาเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเหมือนเดิมผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าใช้เป็นถึงอัครทูตและเปิดโบสถ์ในกรุงเยรูซาเล็มโบสถ์แรกก็คือชื่อว่าเปโตรเราอ่านเรื่องนี้ให้ฟังเล่นๆเพื่อจะเห็นภาพว่าคนที่พระเจ้าใช้มากนั้นคือคนที่เคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแต่กลับใจอย่างรวดเร็วหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ3ถึง9บอกว่าพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ทรงประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารเย็นทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่างและทรงตั้งต้นเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกนี่เจ้านายไปล้างเท้าสาวกพระองค์เป็นพระเจ้าไปล้างเท้าสาวกและเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวนั้นไว้และพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจก็หมายความว่าพระเยซูกำลังบอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าเราทำตัวเป็นตัวอย่างว่าผู้นำนั้นต้องเป็นผู้รับใช้ล้างเท้าคนอื่นไม่ใช่มาวางกล้ามเอาเปรียบเอารัดโกงเงินสมาชิกกันแกล้งสมาชิกแต่ต้องเป็นผู้รับใช้คนอื่นเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้นายผมเห็นภาพเลยนะเปโตร no ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปโตรปฏิเสธไหมครับแข็งกระด้างไหมจิตใจดื้อด้านไหมพระเยซูบอกฉันจะล้าง no ไม่ได้ไม่ได้เขาตัดสินใจพลาดไหมพลาดเขาควรจะเชื่อฟังพระเยซูจริงไหมครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีมาทำอะไรกันเนี่ยมาล้างเท้าฉันทำไมไปพระเยซูเป็นงั้นเปล่าครับเปโตรกลับใจทันทีเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยทำไมพระเจ้าใช้เปโตรเพราะแม้ว่าเปโตรทำพลาดปฏิเสธพระเยซู3ครั้งไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูให้ยอมล้างเท้าแต่ว่าเปโตรกลับใจอย่างรวดเร็วคริสเตียนที่ไม่หัวรั้นไม่แข็งกระด้างไม่จิตใจเย่อหยิ่งจองหองแต่ทอมใจกลับใจง่ายๆเมื่อถูกเตือนท่านรู้ไหมบางทีนะครับพระเจ้าใช้ลูกของผมมาเตือนผมผมยังต้องกลับใจบางทีใช้ภรรยามาเตือนผมบางทีใช้ผู้เชื่อใหม่มาเตือนผมผมยังต้องกลับใจเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าใครมาเตือนเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งแม้แต่คนที่เด็กกว่าเราน้อยกว่าเรามาเตือนเรายังต้องกลับใจ ถ้าเรากลับใจง่ายๆพระเจ้าจะประทานพระคุณให้พระเจ้าจะเจิมเราใช้เรายกเราขึ้นพระเจ้ายกผู้ที่ถ่อมใจแต่กดคนที่เย่อหยิ่งจองหองหล่นการกลับใจเป็นลักษณะของผู้ที่ถ่อมใจเมื่อเรากลับใจเร็วเราก็ถ่อมใจมากแล้วเราจะไปสู่สถานที่ที่พระเจ้าจะใช้เราเจิมเรายกเราขึ้นเพราะเราเป็นคนที่กลับใจง่ายๆเอเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าเราอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเรามากๆเราไม่ควรที่จะพูดจาโง่เขลาเราควรจะเป็นคนที่พูดจาอ่อนนิ่มหนุนใจคนอื่นให้มาหาพระเจ้ากลับใจและตัวเราเองก็กลับใจเร็วๆเพื่อเรานั้นจะไม่เข้าไปสู่ความล้มเหลวและหายนะความบาปนำไปสู่ความล้มเหลวแต่การกลับใจเป็นทางออกเป็น the way out repentance is the way out from destruction repentance is the exit to being perished ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความหายนะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและมารมาทำอะไรก็ไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครทำอะไรเราได้เรากลับใจทุกวันและจะมีเกาะป้องกันอยู่บนชีวิตพระเจ้าจะให้ฤทธิเดชพิเศษกับเราที่เราไปที่ไหนก็มีแต่ชัยชนะเพราะเราเป็นหัวคนที่หัวใจถ่อมและกลับใจอยู่ตลอดเวลายินดีที่จะเปลี่ยนชีวิตยินดีที่จะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตท่าทีในใจของเราผมภูมิใจอาจารย์ดานะครับเรื่องการกลับใจเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยากทำให้พระเจ้าเสียพระทัยมากเลยเพิ่งเกิดเหตุสดๆร้อนๆเราไปเมืองไทยมาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมีสบคนหนึ่งบอกว่าโบสถ์เราขอถวายเงินให้ 20,000 บาทเป็นค่าตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์เพราะว่ารู้ว่าอาจารย์บินมาใช้เงินเยอะอาจารย์ดาบอกไม่ต้องให้หรอกคืนไปเพราะว่าทางโบสถ์จ่ายให้แล้วไม่ได้ใช้เงินตัวเองเพราะเรามาพันธกิจสบคนนั้นตอบบอกว่างั้นไม่เป็นไรอาจารย์ดาไปใช้เองแล้วกันแล้วก็กลับมาบ้านแล้วอาจารย์ดามาเล่าผมฟังทีหลังผมไม่รู้เรื่องนี้นะครับจันดาก็นั่งคิดบอกว่าแม่มันก็เริ่มคิดในใจ 20,000 นี่ก็เงินฉันนะเขาให้อ่ะแต่ที่จริงแล้วคำพูดคำแรกที่มาจากปากสบคือให้เพื่อค่าตั๋วเครื่องบินอาจารย์ดาตัดสินใจไม่อยากทำบาปต่อพระเจ้าเงิน 20,000 บาทถ้าเก็บไปไม่มีใครในโลกรู้เลยเพราะเป็นคำพูดระหว่างสบกับอาจารย์ดาผู้นำที่นี่ก็ไม่รู้ไม่มีชาวบ้านรู้ยกเว้นตัวเขาคนเดียวเขาตัดสินใจเขียนเช็คเพราะนั่นเป็นเงินบาทเอาเงินบาทให้โบสถ์ไม่ได้ก็ต้องเขียนเช็ค700เหรียญหรืออะไรทำนองนี้ครับประมาณ30บาทยื่นให้คริสตจักรบอกเงินนี้ไม่ใช่เงินฉันจะไม่โกงพระเจ้าฉันจะไม่ยอมทำลายชีวิตของฉันเองถ้ามันล้มเหลวเพราะแค่เงิน700เหรียญมันไม่คุ้มให้พระเจ้าไปดีกว่าคืนให้พระเจ้าไปเห็นไหมเขาบอกกันว่าให้เธอไปใช้ส่วนตัวได้แต่ในหัวใจมโนธรรมในใจมันฟ้องว่ามันไม่ถูกเพราะตอนแรกเขาจะให้เป็นค่าตั๋วเครื่องบินแต่โบสถ์จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เราดังนั้นเราควรจะคืนให้พระเจ้าเห็นภาพไหมครับเราควรจะเป็นคริสเตียนประเภทนี้คือไม่อยากทำบาปกลับใจอย่างรวดเร็วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเราวันนี้เรื่องหนทางออกจากความหายนะจากความพินาศจากการล้มเหลวจากปัญหาในชีวิตและคำนั้นเป็นคำที่ง่ายมากๆคือกลับใจเสียใหม่ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าความบาปนำไปสู่ความล้มเหลวทั้งส่วนตัวครอบครัวสังคมและประเทศชาติลูกขออธิษฐานให้มีคนไทยมากมายในประเทศไทยคนลาวมากมายในประเทศลาวเรียนรู้ที่จะเชื่อพระเจ้าและกลับใจเพื่อเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเห็นความเจริญรุ่งเรืองในสังคมในหมู่บ้านในตำบลที่ทุกคนจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและความเจริญในครอบครัวที่สามีทุกคนจะกลับใจภรรยาทุกคนจะกลับใจไม่ทำบาปต่อพระองค์เจ้าลูกเต้าจะได้รับพระพรจะเกิดความรุ่งเรืองเจริญขึ้นในทุกบ้านในทุกสังคมในทุกหมู่บ้านในทุกตำบลและในประเทศไทย ในทุกสังคมทั่วโลกคนไทยทั่วโลกจะเลิกยุ่งกับความบาปเลิกยุ่งกับผีและกลับใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์เดชให้แก่ทุกคนที่ยอมพระองค์เจ้าที่เขาจะกลับใจได้อย่างรวดเร็วที่เขาจะมีกำลังหลุดออกมาจากความบาปที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยตอบคำอธิษฐานขอให้ยุคนี้เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูของคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้และพี่น้องหลายคนจะบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนจริงๆเมื่อข้าพเจ้ากลับใจเห็นการเยียวยารักษาการอัศจรรย์การปลดปล่อยเงินทองดีขึ้นความยากจนหลุดออกไปชีวิตครอบครัวดีขึ้นลูกเต้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะพ่อแม่กลับใจและขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมมีคำถามสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนทั่วโลกและจะกำลังอยู่ YouTube อยู่นี้ท่านมีอะไรไหมที่ท่านต้องกลับใจท่านเชื่อพระเยซูหรือยังอยากหนุนใจให้พี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นเหมือนลูกคนแรกนั้นดีไหมครับตอนแรกปฏิเสธพระเจ้าแต่วันนี้ท่านบอกไปก็ไปที่สวนนั้นไปทำงานให้พระเจ้ายอมเชื่อฟังพระเจ้าถ้าท่านอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปท่านอยากกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะสอนท่านวันต่อวันสอนสิ่งต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบที่จะมาเป็นลูกพระเจ้าไม่มีลูกคนไหนสมบูรณ์อยู่ดีมีพระเจ้าองค์เดียวท่านที่สมบูรณ์ท่านไม่ต้องรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มที่จะมาเป็นลูกพระเจ้าท่านเพียงแต่ให้ใจของท่านมันเป็นเรื่องของหัวใจที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เหลือเดี๋ยวพระเจ้าทำให้ท่านท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าทำให้ท่านเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วที่ไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนหลั่งพระโลหิตตายให้แก่ท่านยกโทษให้แก่ท่านส่วนของท่านที่ต้องทำนะง่ายมากเลยพระองค์ทำส่วนที่ยากมากคือถูกตรึงกางเขนถูกเอาตะปูเสียบเข้าไปหลั่งโลหิตถูกเอาหอกแทงที่สีข้างถูกตบหน้าถูกเคี่ยนด้วยตัดไปที่หลังของพระองค์พระองค์ทำส่วนที่ยากที่สุดแบกกางเขนขณะที่มีแผลอยู่ข้างหลังเรานี่ทำส่วนที่ง่ายมากเลยขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องทำเยอะผมไม่ต้องไปถูกตึงกางเขนเองผมไม่ต้องไปแบกไม้กางเขนเองทำส่วนที่ง่ายมากคือเชื่อและกลับใจเชื่อในข่าวประเสริฐและกลับใจง่ายมากเด็กตัวเล็กๆก็ทำได้คนที่ไม่มีการศึกษาก็ทำได้คนที่ไม่ใช่คนรวยก็ทำได้คนที่เป็นคนปัญญาอ่อนก็ทำได้ความรอดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รอดได้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเท่านั้นที่จะต้องเก่งสามารถคนธรรมดาธรรมดาตาดำๆแค่เชื่อและกลับใจก็รอดสำหรับทุกคนในโลกนี้ง่ายมากถ้าท่านต้องการเป็นคนคนนั้นที่จะเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้าสิครับกลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทำส่วนของพระองค์แล้วยกโทษบาปให้แก่ลูกตายให้แก่ลูกบนไม้กางเขนลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์สิ้นพระชนให้แก่ลูกไถ่บาปให้ลูกแล้ววันนี้ลูกตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจหันหลังให้บาปลูกรู้ว่าลูกไม่สมบูรณ์ลูกก็ยังทำผิดอยู่ทุกวันแต่ทุกครั้งที่ลูกรู้ว่าทำผิดลูกจะกลับใจอย่างรวดเร็วในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่เดินไปสู่ทางออกจากความหายนะจากปัญหาและเริ่มตั้งต้นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาตบมือพระเจ้าดีไหมครับ ฮาเลลูยาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ฤทธิ์เดชแก่เราที่เราจะสามารถกลับใจได้ง่ายๆพระองค์ประทานฤทธิ์เดชให้กับเราเพื่อมาช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เรากลับใจเป็นหน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของพระเจ้าคือประทานฤทธิ์เดชประทานพระวิญญาณให้กับเรามีฤทธิ์เดชอยู่ภายในที่เราจะสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้โดยกำลังของมนุษย์เราทำเองไม่ได้ท่านสังเกตมาคนไทยอ่ะเรียนศีลต้องกี่ข้อล่ะทำได้ไหมล่ะครับทำไม่ได้หรอกครับนั่งท่องข้อศีลต่างๆก็ยังทำอยู่ดีฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีฤทธิ์เดชแต่พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้เราเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกกินเหล้าได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกโกงได้เลิกโกหกได้เพราะว่ามันไม่ใช่กฎศาสนาแต่มันเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นฤทธิเดชที่มาจากสวรรค์พระเจ้าเราน่ารักมากนะครับไม่ใช่ให้กฎแล้วบอกไปทำเองไม่ใช่บอกว่าให้กฎแล้วไปพึ่งตัวเองพระเจ้าให้กฎเสร็จให้ฤทธิเดชเราทำได้ด้วยการอัศจรรย์เอเมนไหมครับเมื่อผมวางมือประทานฤทธิเดชนั้นชีวิตของท่านจะดีขึ้นท่านจะเลิกทำบาปไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นชีวิตของท่านจะดีขึ้นดีขึ้นพระเยซูประทานพระวิญญาณให้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีฤทธิเดชในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้และรับใช้พระองค์ได้เอเมนไหมครับใครบอกว่าต้องการฤทธิเดชจะได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นฮาเลลูยาเชิญท่านออกมาที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิเดชจากพระเจ้าHoly life, strength, power, and grace. Filled with the Holy Spirit. Filled with the power. Filled with the anointing.Fire filled, never be the same. Be cleansed, be healed, be quickened, be blessed, be full of life.And divine health, miracles, fire,
Ora. Di songkora paski. Fire. Build. More. The curses are broken. In the name of Jesus. The curses are broken. Blessing, power, blessing, power, grace, holiness, pure heart, new heart, filled. Bless, build, bless, new life, more glory, more of God inside you. พระเจ้าเติมไม่เต็ม Fire, Jesus.Fill them with the Holy Spirit. Fill them with the Holy Spirit. Fill them with the Holy Spirit. The Spirit of grace. Spirit of holiness. The fear of the Lord. Fear God.Hate sin. Love God. Build. Be blessed. Be blessed with the fire of God. With the presence of God. Be blessed. Fire.Be blessed. Fire. Yeah. Fire. Bless. Bless. Change. Transformation. By the Spirit of God.New level of understanding, new level of faith, new level of love, new level of the fear of God in your heart by the Spirit.
Then sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing a man.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์